Հաջորդ առավոտ, բայց լավ է չլուսանար այդ առավոտը, որովհետև այդ չարաբաստիկ առավոտը դեռ նոր էր լուսանում, երբ քաղաքում մնացած ժողովուրդը, որ վերոհիշյալ արտակարգ նիստի հրամանից և ռազմաճակատից ստացված ուրախալի հաղորդագրությունից հետո բավականին հանգստացել էր կարծես ու սրտապնդվել, լսեց հրացանների տրակտրակոց և թնդանոթների դեռ բավականին հեռու, բայց հետ սետե մոտեցող որոտ. Ոչ մի ուժ այլևս, անգամ ոչ մի երկնային վերին զորություն, ի վիճակի չէր տեղը նստած պահել քաղաքում մնացած ժողովրդին. Հսկա, տասնյակ և հարյուր հազարավոր գլուխներով հաշվող մի նախիրի նման, սարսափահար տեղահան եղավ քաղաքում մնացած ժողովուրդը. Մի մասը բռնեց կայարանի ճամփան, մյուսը խճուղու. Քաղաքի տները մեկը մյուսի հետևից սկսեցին վառվել. Եվ այդ վառվող տներում, հրի ու ծխի միջից, ինչ-որ բան էին փախցնում ռազմաճակատից նահանջած նաիրցի ռազմիկները. Հաստատ կարելի է ասել, որ այդ վայրկյանից քաղաքը կարելի էր արդեն ընկած համարել. Բայց նա այդպիսին դեռ չէր համարվում, որովհետև ոսոխը դեռ չէր կտրել փախուստի ճանապարհը, և դեռ հնարավոր էր փախչել. Այդ վայրկյանից սկսած քաղաքում չկար այլևս ոչ մի իշխանություն. Գերագույն իշխանությունը Բերթում էր հավաքվել, որպեսզի այնտեղից անմիջապես ղեկավարի ռազմական գործողությունները. Քաղաքի վարի թաղեցիկ, այսինքն կենտրոնական փողոցների բնակիչները, բոլորն էլ համարյա հեռացել էին քաղաքից. Արդեն հեռանալ էին սկսել վերի թաղեցիկ ևս. Այնպես, որ քաղաքի բուն բնակչության չնչին մասն էր միայն դեռ քաղաքում գտնվում. Բայց չնայած դրան, քաղաքը լեփլեցուն էր դեռ մարդկային բազմահազար, խռիվ, խայտաբղետ խմբերով, գերազանցապես շրջանից փախած բռիներով. Ծայր, վախճան չկար սրանց խայտաբղետ շարքերին. Տելեֆոն սեթոն ևս, որ մինչ այդ մի զարմանալի անփութությամբ քաղաքում էր մնացել, իր եղբոր քոր Արութի և նրա հավիտենական ընկեր Մեռելի Ենոքի օգնությամբ այրեց իր հռչակավոր սրճարան ճաշարանը և իր չոլուխ ճոճուխը հավաքած բռնեց կայարանի ճամփան. Հարկավոր է ասել, որ մինչև սրճարան նայրելը, մինչև վերի թաղը վազելը և չոլուխ ճոճուխը հավաքելը բավականին ժամանակ անցել էր արդեն. Թաղեցիկ համարյա բոլորն էլ արդեն հեռացել էին, այնպես որ եթե չհաշվենք ուրիշ մի քանիսին, որ այնպես էլ վերի թաղում մնացին, տելեֆոն Սեթոյի թափորը վերջինն էր, որ հեռանում էր այդ թաղից. Վերի թաղեցիկ փախել էին քաղաքից խճուղու ճանապարով, այնինչ տելեֆոն Սեթոն որոշեց կայարանով գնալ, հույս ունենալով, որ վերինի օգնությամբ իրենց կհաջողվի գնացք նստել, և նրան, տելեֆոն Սեթոյին, ինչպես և չոլուխ չոճուխին, քոր Արութին ու Մեռելի Ենոքին հաջողվեց գնացք նստել։ Եվ այդ աներևակայելի հանգամանքը տեղի ունեցավ ոչ թե վերինի օգնությամբ, այլ իրա, տելեֆոն Սեթոյի ռազմագիտական քանքարի շնորհիվ։ Բանն այն է, որ տելեֆոն Սեթոն որոշեց կայարան գնալ ոչ թե քաղաքի միջով, որ միանգամայն անհնարին էր, այլ սարի վրայով, թեպետ սարի վրայով տանող ճանապարհն իջնում էր դեպի երկաթուղային կայարանից բավական հեռու, կայարանին հակառակ ուղղությամբ. Եվ հենց այս էր պատճառը, որ նրանց հաջողվեց գնացք նստել։ Արդեն կեսօր էր։ Հրացանների տրակտրակոցը և թնդանոթների թնդյունն արդեն լսելի էր Բերթից համարյա թեմի երկու վերս թեռավորության վրա, երբ տելեֆոն Սեթոյի թափորն իջնում էր դեպի երկաթուղակիցը։ Թափորի առաջից իր փոքրիկ երեխային գրկած գնում էր ինքը տելեֆոն Սեթոն։ Կողքից մի մեծ ողջագրկած վազում էր նրա օղլու շաղը։ Հետևից վազում էր քոր Արութը, մի բավականին ծանր խուրջին շալակած։ Քոր Արութի հետևից Մեռելի Ենոքը։ Մեռելի Ենոքը այլ հարստություն չունենալով տանում էր շալակին իր վագզելի թյուքանը։ Այսինքն մի իրիսկ ձեռքով հին ափսեների չինած կշերք, մի երկու գրվան քաքարեր, մեկ էլ իր ունեցած չայն ու կալբասը։ Այսպես էլ հասան նրանք երկաթուղագծին, և ճիշտ իրենց առաջ կանգնած տեսան գնացքը։ Գնացքը փախչող նաիրցիներով ծայրեի ծայր լեցուն հեռացել էր կայարանից, և ինչ որ անհայտ պատճառով կանգ առել այդտեղ։ Ետի կողմից մոտեցավ գնացքին տելեֆոն Սեթոյի թափորը, և ինչպես համոզված էր տելեֆոն Սեթոն, վերինի հրաշքով դեմ ելավ հենց այն բաց վագոնին, որի վրա ճիշտ է, լցված էին հազարից ավելի, ինչպես պատմում էր հետագայում տելեֆոն Սեթոն։ Բայց հենց վագոնի եզերքին տեղ էին բռնել Հաջի Մանուկով Էֆենդին և Վարսավիր Վասիլը։ Դրանք, ինչպես երևում էր վերջացած համարելով իրենց հայթայթողական ֆունկցիաները, ում պիտի հայթայթեին, երբ բանակ չկար։ Որոշել էին իրենք ևս միանալ ընդհանուրին։ «Տուր տեսնին պստիկդ», ասաց Հաջին Սեթոյին, և տելեֆոն Սեթոն տվեց Հաջուն իր երեխան։ Հետո Վարսավիր Վասիլի օգնությամբ բարձրացրին և Սեթոյի օղլուշաղին։ Մնացին իրենք։ «Դուք հալգացեք, զնջիլներու վրա կայնեցեք», խորհուրդ տվեց Հաջին, որովհետև իրենց մոտ ոչ միայն դրանց, այլև ասեղի տեղ չկար։ Գնացին, երկար հայհոյելուց, խնդրելուց ու աղաչելուց հետո, վերջապես հաջողվեց բարձրանալ զնջիլներու, այսինքն բուֆերների վրա։ Կանգնեցին կողք կողքի, մի ձեռով իրարու բռնած, մյուս ձեռներով իրենց ապրանքը։ Հենց այդ ժամանակ գնացքը շարժվեց։ Վերջին գնացքն էր դա, որ դուրս եկավ Նաիրյան այդ քաղաքից։ Երբ շարժվեց գնացքը, տրակ-տրակոցներն արդեն լսվում էին Բերթի տակից։ Թշնամին, ինչպես երևում էր, արդեն մոտեցել էր Բերթին։ Զնջիլներու վրա կանգնած տելեֆոն Սեթոն, քոր Արութը և մեռելի Ենոքը, ինչպես և այդ վերջին գնացքում գտնվող բոլոր նաիրցիները, սարսափահար հայացքները հառած նայում էին Բերթին։ Եվ այն միտքը, որ արտահայտեց Բերթին նայելով քոր Արութը, գնացքում գտնվող բոլոր նաիրցիների միտքն էր։ «Յա, մերոնք ինչի չեն կրակե», ասաց քոր Արութը զայրացած ու զարմացած։ Բայց նրան ավաղ չվիճակվեց լսել իր այդ օրինավոր հարցի պատասխանը։ Չվիճակվեց ոչ թե այն պատճառով, որ այդ հարցի պատասխանը չկար, այլ այն հասարակ պատճառով, որ երկու վայրկյան չանցած ինքը քոր Արութը չկար։ Եվ ոչ միայն ինքը, այլև իր հավիտենական ընկեր մեռելի Ենոքը։ Եվ ահա թե ինչու։ Դեռ հազիվ էր ասել իր վերոհիշյալ, հետագայում պատմական դարձած նախադասությունը քոր Արութը, երբ գնացքն ուժգին առաջ ցնցվեց։ Գնացքի ուժգին ցնցումից վայր ձգվեց քոր Արութի խուրջինը։ Այդ վարկյանին երկրորդ անգամ ետ ցնցվեց գնացքը։ Խուրջինը պոկվեց քոր Արութի ձեռքից։ Ընկնող խուրջինի հետևից բնազդաբար կռացավ, որ բռնի խուրջինը։ Չբռնեց, կորցրեց հավասարակշռությունը, ընկավ։ «Յա, Հարութ», վախեցած ու լացակումած կանչեց նրա ետևից մեռելի Ենոքը։ Ինքն էլ բնազդաբար կռացավ, ձեռքը մեկնեց, որ բռնի ընկերոջը, չբռնեց, կորցրեց հավասարակշռությունը, ընկավ։ Ու հաջորդ վարկյանին քոր Արութի և մեռելի Ենոքի, այդ հավիտենական ընկերների մխրճված դիերի վրայով անցնելով, սարսափահար փախչում էր վերջին գնացքը Նաիրյան այդ քաղաքից, ուր արդեն ոտք էր դրել ոսոխը, ուր մահ էր արդեն, ավերմունք, անասելի կոտորած, անպատմելի սարսափ։ Եվ այսպես, քոր Արութի ու մեռելի Ենոքի սխրալի դիերի վրայով անցնելով, հեռացավ վերջին գնացքը Նաիրյան այդ քաղաքից, և թշնամին, ոսոխը, մտավ քաղաք։ Մենք չենք պատմի ընթերցող, թե ինչ պատահեց այդ վարկյանից հետո Նաիրյան այդ քաղաքում, որովհետև դա վեր է մեր կարողությունից։ Կասենք միայն, որ քաղաքում մնաց բազում ժողովուրդ, որ և սրի քաշվեց ոսոխի հորդաների կողմից։ Բայց այս չէ էականը ընթերցող։ Էականն այն է, որ բացի ուրեմն այդ բազում ժողովրդից, քաղաքում մնացին, և սա էր ամենաէականն ու սարսափելին, ընկեր Վարոդյանը, Սերգե Կասպարիչը բժիշկը և Մազութի Համոն։ Մինչև վերջին վարկյանը նրանք քաջաբար մնացել էին իրենց դիրքերի վրա։ Մնացել էին Բերթում, և հենց Բերթում էլ գերի էին ընկել ոսոխին։ Ընկել էին թշնամու արյունալբու ձեռքը։ Այդ ժամանակ գերի ընկածներից ոմանք, որ հրաշքով ազատվել էին հետո, փախել կոտորումից, այդ հրաշքով ազատվածներից ոմանք հետագայում պատմում էին, որ քաղաք մտնելու երրորդ օրը ոսոխը մի դաժան նենգամտությամբ հանձնել էր նրանց հորդաների ձեռքը, որոնք և, երևակայում եք, կախել էին ընկեր Վարոդյանին, Սերգե Կասպարիչին բժշկին և իրան Մազութի Համոյին, ճիշտ այն 3 հեռագրասյուներից, որ ո ճակատագրի անօրինակ է գնանք, իրա ընկեր Վարոդյանի հրամանով 2 օր առաջ կանգնեցրել էին ընկեր Վարոդյանի արտակարգ փափախավորները դեզերտիրներին կախելու համար։ Ոսոխից փախածները բավականին մանրակրկիտ կերպով նկարագրում էին այդ սխրալի դեպքը իր բոլոր սրտաճմլիկ մանրամասնություններով։ Այնպես որ մենք ևս նրանց պատմածների հիման վրա կարող ենք արձանագրել այստեղ այդ սխրալի դեպքի սրտաճմլիկ մանրամասնությունները։ Դեպքը պատահել է մոտավորապես այսպես. Բերթը մտնելով, ոսոխի սպաները գտել են ընկեր Վարոդյանին, բժշկին ու մազութի համոյին, Բերթի ամենաբարձր աշտարակի վրա, Նաիրյան երագույնի դողդոջ փայտի մոտերքը, իրենց մազերը պոկոտելիս։ Տեսնելով Նաիրյան հրամանատարների այս անասելի վիշտը, խորինակնացանքով մոտեցել են նրանց ոսոխին նենք սպաները, մեծ պատիվ են տվել և մեծագույն շուքով տարել քաղաք։ Պատմում են, որ ճանապարհին հանդիպած բոլոր ոսոխ սպաները պատիվ են բռնել նրանց, և նույնիսկ ինքը ոսոխի ամենամեծ փաշան սեղմել է նրանց ձեռքը և ցավակցություն հայտնել նրանց վշտի համար։ Այսպիսի ահա մի չտեսնված վերաբերմունք են գտնում ընկեր Վարոդյանը, բժիշկը և մազութի համուն ոսոխի հրամանատարության կողմից։ Բայց 2 օր անց մի դաժան նենգությամբ հանձնվում են նրանք ոսոխի թափթփուկ հորտաների ձեռքը, որոնք և կախում են նրանց ու ենթարկում զարհուրելի գանահարությանց։ Նրանք ոսոխի այդ թափթփուկ հորդաները աչից կախ են անում ընկեր Վարոդյանին, ձախից բժշկին, իսկ մեջտեղից իրան մազութի համոյին։ Եվ սա չէ դեռևս ամենազարհուրելին ու ամենաքստմնելին։ Ամենազարհուրելին և ամենաքստմնելին այն է, որ նրանք ոսոխի այդ թափթփուկ հորդաները ասում են մի տախտակ են փակցնում 3-րդ հեռագրասյան մեջտեղը, մազութի համոյի գլխավերևը, ու գրում վրան երևակայում եք Նաիրյան տառերով ՄՀԱՆ, որ նշանակում է մազութի համո արքա Նաիրիի։